Асабіста я ўкладаў том старажытная беларуская літаратура. Я пераклаў на сучасную беларускую мову шэдэўры нашага пісьменства і літаратуры, творы Кірыла Туровскай, Фрасіні Полацкай, Францыска Скарыны, Семёна Полацкага, усіх нашых лепшых майстроў слова даўняга часу. Том атрымаўся ўдалы. Да кожнага з аўтараў напісаны ўступы, навуковыя каментары і самі тэксты ў перакладах з царкоўна-славянскай, са старабеларускай, перакладзены на сучасную мову. Адным словам, кніга вытрымала два выданні. Апроч таго, я шмат выступаў дзе рэдактарам. Апошняга сотага тома я ўзяўся адрэдагаваў Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, пачынальнік новай беларускай літаратуры, том класічны, том вяршынны. Это натуральна, мы нейкім чынам і прадумывалі, што б нам сотым томам выдаць такое, ну, найбольш значнае, найбольш яркае, найбольш фундаментальнае. І Вінцэнт Дунін Марцынкевіч якраз быў той фігурай, якая аб'ядноўвае нацыю, якая аб'ядноўвае пісьменнікаў. Ён стаяў каля вытокаў нашай новай літаратуры. Яна працуе, гэта серыя вельмі хороша для сістэмы адукацыі, для культуры. Вельмі карысная, своечасовая і патрэбная кніжная серыя «Беларускі кнігазбор».